Казанда Татарстан министрлар кабинетының инвестиция климаты торышын яхшырту һәм нәтиҗәле төбәк пилот проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча утырышы узды. Утырышны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин алып барды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Алексей Песошин билеп үткәнчә, республика хөкүмәте инвестиция мөмкинлекләрен яхшыртуга, бизнес алып бару өчен уңайлы шартлар тудыруга юнәлдерелгән эшне дәвам итә. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указы белән билгеләнгән ил үсешенең ил күләм максатлары нигезендә 2030 елга төп капиталга инвестицияләр күләме 2020 ел дәрәҗәсе белән чагыштырганда кимендә 60% үсәргә тиеш. Ел саен яңа проектларны эшләтеп җибәрү буенча Стратегик инициативалар агентлыгы төбәкләрдәге инвестиция климаты торышын ил күләм рейтингта бәяли. Республикабыз 6-нчы ел рәттән 2-нче урын алып, рейтингта үз позициясен ныктыта. Премьер-министр урынбасары, иктисад министры Митхат Шахиәхмәтов билеп үткәнчә, инвестиция активлыгын стимуллаштыру, иктисадый тотрыклылыкны саклау һәм үстерүдә мөһим фактор. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов инвестицияләрнең иктисадый тотрыклылыкны һәм технология лидерлыгын тәэмин итүнең төп коралы булып торуына басым ясады. Ул хөкүмәткә, муниципалитетларга, ресурслар белән тәэмин итүче оешмаларга инвестиция процессларын узу вакытларын кыскарту буенча уртак эшне дәвам итәргә кушты. Татарстанның төбәкләрнең җирле үзидарә моделен мөстәкыйль бүлеү хокукы турындагы тәкъдиме хупланды. Республиканы ишеткәннәре өчен рәхмәтле дип белдерде журналистларга Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан җирле үзидарәнең бер дәрәҗәле системасына күчү инициативасын хупламады. Без сайлау хокукын төбәкләргә калдыру вариантын тәкъдим иттек, диде парламент җитәкчесе. Ул билеп үткәнчә, Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Балоджин Татарстан тәкъдимен хуплаган. Бу мәсьәлә уңай хәл ителер дип уйлыйм. Без үз сәтләребезне җибәрдек, алар исәпкә алынды. Һәм җирле үзидарә моделен сайлау вәкаләтләрен төбәкләргә бирү күздә тотыла, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Республика парламентында Твер өлкәсе закон чыгару җыены белән Татарстан Дәүләт Советы арасында парламентара хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул кую тантанасы булды. Документны төбәк парламентлары җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Сергей Голубев имзалады. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Твер өлкәсе парламент делегациясе әгъзалары белән дә очрашты. Хәзерге шартларда Россия Федерациясе төбәкләре арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту бик мөһим, дип билеп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Ул республиканың социаль-икътисади үсеше мәсьәләләренә аерым тукталды. Дәүләт Советы, профильле комитетлар, комиссияләр, фракцияләр һәм депутат төркемнәре эше турында сөйләде. Тибер өлкәсе закон чыгару җыены рәисе Сергей Голубев ассызыклаганча, Тибер өлкәсе белән Татарстан җитәкчелеге дәрәҗәсендә үзара тыгыз багланышлар җайга салынган. Хәзер парламентара хезмәттәшлек киңәя. Парламентара хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул кую сәүдә-икътисади, гуманитар багланышларның үсешенә ярдәм итәчәк. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хәлиуллин узган ел йомакларына багышланган матбугат конференциясе үткәрде. Журналистларның күп саны сорауларына җавап бирде. Ил күләм проектларга кагылышлы сорауга җавап биреп, ул болай диде.
Хәзерге вакытта ил күләм проектлар алар кабул ителде. Без аларда актив катнашабыз. 2025 елда 2 мәктәп салыначак. Мәрәкәс артында, Шаллыда 1224 торунга һәм Казанда федераль программа буенча 2 балалар бакчасы шулай ук безнең Куюкида 340 урынга һәм Октябрьский поселогында Яшел Үзән районы. Ремонтланачак федераль программа буенча 10 мәктәп, 2 балалар бакчасы, Сарман аграр колледжы һәм Чаллының политех техникумы һәм әлбәттә инде Түбән Камадан. Эш учреждение. Алар, не ишен мен шулай әйтәм, 25-ші, 26-ші, 27-ші еллара қаралған 3 жылық программа. Біз ремонтлап бітірсек, аның ақшасы білән біз исәп-хисап ясарға тиеш болабыз 25-ші елда. Біздің тәжірибе бойынша 6 айда, 8 айда сөйлеп бітілер. Шуңа күрә әйтәм, менә бу біздің милли ил күләм проекттар бойынша. Орта хөнәри белем учреждениелары бойынша 100 хөнәри учреждение деп әйтәм. 88-е аның біздің дәулетнеке, 12-сі шәхси дәулети булмаган учреждениеге карала. Анда 84 мең бала укый. 165-і біздің министрлікке қарай, 65 учреждениеде біздің 82 тулай тұрақ қаралған. Әлбетте, тулай тұрақ бик керек, чөнки ол біздің яшьләрне қабыл итү үшін шартлар тудырырга керек. Бүген әле шул ише эш алып барыла, менә хәзерге вакытта республика буенча да быелгы сыйлда әгәрҗидә ремонтланып бетеләчәк, аннан соң апаста менә яңа тулай тұрақ салынды. Иң мөһиме әйтергә кирәк, зур сумма ул Казан педагогик көллиятенең тулай торагы ремонтланачак, чөнки укытучыларны хәзерләү өчен шартлар тудырырга кирәк. Менә ремонт эшләре алып барылачак. Мин уйлыйм, алга таба тагын да кешеләрәк бу программа булыр дип.
2024 елда Татарстанга килгән туристлар саны беренче ел исәпләүләр буенча 4 миллион 400 мең кешегә җиткән. Киләсе максат 2030 елга туристлар санын 10 миллионга җиткерү. Бу хакта Республика туризм буенча Дәүләт комитеты коллегиясенең йомбаклау утырышында аның рәисе Сергей Иванов белдерде. Без инде 10 ел элек хыялланган 5 миллион туристны кабул итүгә якынлашабыз. Республикабызның бай туристик мөмкинлекләрен исәпкә алып, без 2035 елга 10 миллион туристны каршылау бурычын куярга тиеш, дип белдерде ул. Сергей Иванов бу күрсәткечкә ирешү өчен хәл ителергә тиешле төп проблемаларны да билгеләде. Алар арасында югары бәяләр, номер фонды җитмәү сәбәпле, туристлар агымы үсеше темпының акрынаюы, шулай ук туризм өлкәсендәге масса күләм чаралар, кадрлар җитешмәү проблемалары бар. Казанның Киров районындагы Кызыл Капка юбилей аркасын 2025 елның язында төзекләндереп бетерү күздә тотыла. Корылманың тышкы өлешендә эшләр 2024 елның декабрендә башланды. Хәзерге вакытта арка өслеге иске бизәк элементларыннан чистартылган. Белгечләр фасад эшләренә керешәчәк. Фасадларның һәм декоратив элементларының штукатур катламын төзекләндерәчәкләр. Ә тимер капка яңартылачак. Югалган профильләр һәм фасад детальләре торгызыла. Бу эшләр тәмамлангач, янәшәдәге территорияны циркләндерәчәкләр. Кызыл Капка юбилей аркасы башкалабызның Петров исемендәге паркына төп керү урынында урнашкан. Ул 1888 елда архитектор Иван Котелов проекты буенча Казан дары заводының 100 еллык юбилеена предприятие каршындагы шәһәрчеккә искергән агач керү урынына төзелә. Корылма төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты дип танылган. 2025 елның декабрендә Петров паркын реконструкцияләүнең беренче чираты проекты хупланган иде. Түбән Кама һәм Шарлы шәһәрләрен әйләнеп үтү юлы ачылгач, 22 декабрдән 21 гыйнварга кадәр биредән 670 мең автомобиль узган. Бу хакта Волга Вятского правтодор оешмасы матбугат хезмәте хәбәр итте. Автомобиль юлыннан көн саен уртача 11480 машина уза. Максималь интенсивлык 2 гыйнварда теркәлгән. Бу көнне Кама елгасыннан күпер аша 2 юнәлештә дә 38 мең автомобиль узган диелә хәбәрдә. М7 трассасы яңа юнәлеш буенча хәрәкәтне узган ел ахырында 22 декабрьдә ачты. 81 чакрым озынлыктагы юл составына 10 күпер, 6 транспорт чишелеше, 11 юл үткәргеч һәм төрле дәрәҗәдәге 5 киселеш керә.